Dobré dopoledne, je nás málo, není nás mnoho, ale jsem rád, že jsme se přece jenom sešli. Začnu úryvkem z 35. žalmu. Hospodine, vedi spor s těmi, kdo vedou spor se mnou. Bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou. Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň. Rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují a řekni mi, sen tvoje spása. Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají, ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí. Ať jsou jako pole vyhnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův. Ať je jejich cesta stemnělá a kluská, až je Hospodinův anděl bude stíhat. Má duše bude jásat Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy. Každá kost ve mně řekne, Hospodin, kdo je tobě roven? Poníženého ty vysvobozuješ z moci silnějšího, poníženého ubožáka od uchvatitele. Dnes jsem začal takovým neobvyklým žalmem, většinou se na začátek nečte. A je to proto, že dneska budu mluvit o boji. O tom, s čím bojujeme, proti komu bojujeme. A tak i takovýhle starozákonně bojovný žalm, který přivolává Pána na pomoc v boji a který volá Hospodina, aby přišel pomoct proti nepřátelům. Začneme modlitbou. Kdo můžete, povstaňte. Budeme se modlit. Pane Ježíši, tak děkujeme za toto ráno, za to, že jsme se mohli zjíst před tvojou tvárou, že jsme mohli přijít na toto město a můžeme očekávat na teba a být připravený přijat od teba tvoje slovo. Prosíme, ty nastavuj naše srdce a daj, aby jsme přijali, co jsi pro nás připravil, aby ta chvála, která zazně byla pre teba a o tebe, aby to, čo budem aj ja hovoriť, mohlo hovoriť do našich srdcí a mohlo smerovať k tebe. Prosím, požehnaj nám túto chvíľu a prosím, buď i s tými, ktorí tu s nami nemôžu byť, ktorí sú chorí, či niekde inde zaneprázdnení, tak prosím, buď aj s nimi. Prosím, požehnaj nám túto chvíľu. Amen. Poprosím o tři chvály.
poslední píseň je Ty jsi jediný Bůh. Pomodleme se tak vyznejme před Bohem, že On je opravdu ten jediný Bůh. A ono je tolik jako věcí, které tak se nám nabízí, že jako to jsou ty věci, které máme uctívat, nebo to jsou ty věci, o které opravdu jde. Ale zkusme teď všichni tak nějak zapátrat v sobě a tak hledat. Hledat Boha jako opravdu toho jediného Boha v našem životě a zkusme i prosit o to, aby Bůh opravdu tak byl vyvýšen v našich životech a být tím jediným. Tak děkuji ti, Bože, za každého člověka tady, a kdo přišli, a kdo se vážili tu cestu, že tak to ráno dali tobě a dávají, a opravdu ti moc děkuji za každého zde. Myslíme i na ty, kteří jsou teď jinde a na jiných místech, a vyvyšujeme tě, Pane, v našich životech. Prosím, pomoz nám uvědomit si, že to, co máme v tobě, nemáme nikde jinde a v nikom jiném ani v sobě. A že ty tak toužíš být tím na tom trůnu v tom našem životě a být vyvýšený i v naší zemi. A tak každý asi víme v sobě, tak které věci nebo jiné okolnosti to někdy zastíní, tu tvoji velikost, nebo aspoň co to pokoušejí, a tak vyznávám, že ty jsi ten jediný Bůh a není nikoho jiného jako jsi ty. A tak ty jsi Bůh nebes i země a ty jsi Bůh člověka i celého stvoření. A tak ti za to děkuju, že jsi nás stvořil tak, jak jsi nás stvořil, a že máme ty svoje úžasné věci, ale i ty ne tak úžasné věci, a ty o všech víš, a že ty nás tak přijímáš, Pane Ježíši, takový, jaký jsme. A tak děkuji ti, že dneska ráno můžu s těmi ostatními zde vyznat, že ty jsi jediný Bůh, a tak kéž tak to můžeme i vnímat v tom našem životě každý den. Děkuju. Amen.
hněvu a největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více, jako se ty.
A já jsem právě chtěl využít toho, že jsem tady měl Danečka, protože... Ale holky mi možná taky pomůžou. Já budu mluvit o nějakém bojování a válce a takhle. Tak co takový bojovník, ale teď co je bojovník, ne někdy před 3000 lety. Takový bojovník musí mít... Co? Nechá ho svoje. Moc ne, že? Právě na to jsem potřeboval toho Danečka, no. Zrovna nic, no. Ale určitě musí mít něco, čím bude útočit na jiné vojáky. Co by mohl mít? Co? Zkusíte? Ne?
Tak ať si zkusí představit rytíře. Co má u sebe?
No tak teď bude mít nějakou pistoli takový voják, že jo? Jo? Bude? Bude, určitě. Pokud to bude nějaký voják někde ve válce, tak bude mít nějakou pušku, nějaký samopal. Takže bude mít nějaké útočné zbraně. Bude mít nějaký granát, který bude házet po nepříteli. A taky bude mít něco, co ho bude nějakým způsobem chránit. Tak právě ty, co jdou na ty misie někde už do války, tak už nemají jenom pár. Když jsou ty prohlídky vojenské, tak vojáci promenádují, pochodují, tak mají takový krásný baret, na bok postavený často, nebo nějakou čapku. A do ty války si ale nevezmou čapku. Vezmou si přilbu. Mají uniformu krásnou, když pochodují, no a do války pod tu uniformu si ještě dají nějakou neprůstřelnou vestu, nějaký pancíř. No, tady, že? A no ale zásadní, jako už na to pochodování to potřebují dobré boty. Aby někam došli, aby se jim dalo pochodovat, aby je nebylo nožičky, jo. Tak, a takovéhle dobře vybavený voják může pak jít konečně do ty války. Nemůže tam jít v sandále, v kraťasech, v triku, s holýma rukama, to by ve válce toho moc nezmohl. Takže, ano, voják musí mít nějaké vybavení a v Bibli se píše o tom, že i Pán Bůh pro nás má vybavení do těch našich různých zápasů, bojů, co takhle žijeme. Nebudu to rozebírat podrobně, protože budete mít besídku a to by na nás bylo moc, ale právě v Bibli se píše o tom, že i pro nás nějaké vybavení do našich soubojů a bojů je. Takže i s tím můžeme počítat a někdy třeba v té Biblii si to přečtete a budete vědět, o čem jsem to mluvil, že jsou ty boje a až budete větší, tak pochopíte, co ty boje jsou. A teď se ještě pomodlíme a se to má celkovo taky do besídky. Pane Ježiši, tak prosíme, buď s dětma, budeme, že je máme, buď s Marcelkou a něj jen mohla ta pesitka proběhnout dobře, aby si z toho mohli odnést co nejvíc a prosím mě tě pustit na provázky. Amen.
Tak.
Můžete jít do pesitky. Těší se na to. My si můžeme otevřít Bible, pokud někdo máme. Pokud nemáme, tak budu jenom číst. Jsme nezabezpečili promítání, ale já myslím, že to zvládneme. Jsou to všechno známé texty. První text je z 1. Timoteovi, z 1. kapitoly od 15. do 19. verše. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus ve mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří. A tak dosáhnou věčného života. Králi věků neopomíjícímu, neviditelnému jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věku. To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby si mi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Takže poprvé boj. Máme ho bojovat. No to už ho má bojovat. Teď půjdeme do Starého zákona. Kniha Josue. A tam budeme číst 6. kapitoly od 15. verše. Ale 7. dne začasného jitra, hned jak zešla jitřenka, obešli město tým způsobem 7krát. Jen onoho dne obcházeli město 7krát. Když obcházeli po 7., zatroubili kněží na polnice a Josue lidu nařídil. Strhněte váleční pokřik, neboť vám Hospodin město vydal. Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor kladbu a uvrhli jej do skázy. Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Dá se to na Hospodinu v poklad. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobili město. Všechno, co bylo ve městě, vyhubili ostří meče, jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, skot a brav i osly. Ale oběma mužům, kteří jako zvědové prošli zemí, Josue řekl, vstupte do domu té ženy nevěstky a vyveďte tu ženu, odtud spolu se vším, co jí náleží, jak jste jí přísahali. Ti mládenci zvědové tedy vešli dovnitř a vyvedli Rachab, jejího otce, a matku i bratry se vším, co jí náleželo. Vyvedli všechno její příbuzenstvo a poskytli jim místo za izraelským táborem. Město se vším všude vypálili, jen stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad Hospodinova domu. Ale nevěstku Rachab, dům jejího otce a všechno, co jí náleželo, nechal Josue naživo. Tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes, poněvadž skryla posly, které poslal Josue na výzvědy do Jericha. V onen čas se Josue zapřísáhl. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. Hospodin byl s Josuem a pověst o něm se roznesla po celé zemi. To byl starozákonný pohled na boj, jak bojovali Izraelci proti svým nepřátelům. A poslední text je ten, který jsem už tak nasínil s dětma. A je to s Efeským z 6. kapitoly. A číst to budem od 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti v pohotové službě evangelia pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím, tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem, i v okovech a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Toliko z Biblie. Texty velmi známé, které nás uvádzají do tému, kterou jsem si pomenoval boj. Bojujeme a s bojem v určité formě se každý den stretáváme. Keď to vezmeme, ten klasický boj těch vojáků na misiách, někde relativně dalekých krajinách se bojuje, zprostředkovávají nám to média či různé zpravodajovia. A ano, je to zprostředkovaný boj, který vidíme. Druhý taký menej agresívny, menej náročný na prijatie je boj športový. Ten pre väčšinu z nás je tiež sprostredkovaný cez média, cez športové správy. Niektorí niekedy si ideme zašportovať, ale väčšinou len tak pre radosť. A nie je to taký ten vyloženie boj. A tiež v tom prenesenom význame potom nielen neziskové organizácie, ale napríklad aj politici vyhlasujú boj proti zmenám klímy, boj proti akejkoľvek nerovnosti genderovej alebo čokoľvek, čo považujú za dôležité, tak tomu vyhlásia boj. U nás to toľko nie je, to väčšinou v iných zemiach, ale aj u nás sa s tým stretneme. A keď títo aktivisti vyhlasujú ten boj, tak niekedy ho myslia fakt vážne. Pretože keď si vezmeme, akým spôsobom bojuje Greenpeace proti zmenám klimatu, tak niekedy potečí aj krv. Takže skutočne je to boj. A ten posledný aspekt boju je ten, ktorý často si možno ani neuvedomíme, ktorý tak každodenne nás zvalcuje a prejde cez nás. A to je ten boj každodenný. Najprv sám so sebou, aby som vôbec vstal z postele niekedy. Potom s deťmi, s partnerom, s kolegami v práci, či spolužiakmi prípadne. A samozrejme v práci so šéfom. Ale aj často to vidíme, ľudia bojujú s ľuďmi na zastávke, aby sa skôr dostali do toho autobusu a do vlaku. A takto ten boj nás určitým spôsobom obklopuje úplne každý deň, úplne vo všetkom, čo vidíme. Tak teda proti komu, čomu máme ako veriaci bojovať? Aké máme na to nástroje? A proti komu, čomu bojovať fakt tako nemáme. A asi najdôležitejšie, máme vôbec bojovať proti niekomu, niečomu? Alebo máme sklonit hlavu, nevyčinevať zdavu a možno trošku až nevhodným výrazom držať hubu a krok. Za 3 týždne si budeme pripomínať Deň boja za slobodu a demokraciu. 30 rokov slobody a tá bola tiež vybojovaná. Skutočne áno. A áno, v tom boji mnohí zotrvávajú, zotrvávame možno. A niektorí sa snažia o to, aby to nevyzeralo tak, ako to, čo bolo vybojované. Je zaujímavé, že tým udalostiam v 89. roku predchádzalo zhromažďovanie disentu opozície a v niektorých okolitých krajinách, v Čechách to moc nebolo, ale v okolitých krajinách, napríklad v NDR, v Nemecku, sa popisuje historikmi taký nejaký náboženský, kresťanský disent. Tam sa pri evangelických zboroch schádzali skupiny, väčšinou niekoľko málo ľudí, 10, 20, ktorí sa spolu schádzali, modlili sa a napríklad protestovali proti devastovaniu prírody a taký relatívne mierny odpor voči režimu. Na Slovensku napríklad tam veľká časť toho disentu bola zhromaždená v katolíckej cirkvi, pretože tie cirkvy boli, aj keď pod kontrolou, ale nejakým spôsobom tolerované a dalo sa aspoň ako tak schádzať. Aj keď tie už témy, ktoré boli preberané, neodpovedali zadaniu režimu a podobne, ale dokázali sa schádzať. A na Slovensku teda disent bol aj v tej katolíckej cirkvi. A viacerí ponovembroví politici pochádzali z katolíckej cirkvi práve z tohoto, dalo by sa povedať, kresťanského či náboženského disentu. Je takýto boj kresťana vôbec priateľný? Hovorím to s nadsázkou. Nevravím, že je. Kam až môžeme zájsť v našom boji proti mocnostiam, proti vláde? Veď Pavel to píše, v Novom zákone je doporučováno za tých vladárov sa modliť a prijímať ich ako autority od Boha. Tak kam až môžeme zájsť? Asi by som nerád sa nejak do hĺbky do tejto diskusie púšťal, pretože tie názory sa líšia aj medzi kresťanmi, kam až sa dá zájsť, kam už by sa zájsť nemalo, na čo sa môže poukazovať, proti čomu sa môže protestovať a verím tomu, že je to na každého osobnom vnímaní a rozumiem tomu, že nie je jednoduché prijať autoritu, keď autorita vykonáva veci, ktoré nie sú ani s bežnou svetskou morálkou v poriadku a nie je to ešte s kresťanskou. A nie je jednoduché vidieť, že sa dejú veci, ktoré neodpovedajú našemu vyznaniu, nastaveniu. Tak možno si kladme aj túto otázku, aká forma teda boja za slobodu a demokraciu je pre nás ako kresťanov priateľná. Určite je to dôležitá otázka aj v súvislosti s tým, čo sa deje v spoločnosti a čo budeme si pripomínať 30. výročie revolúcie, pádu režimu. Dôležité veci, ale musíme zostať nastavení tam, kam máme. Takže otázok veľmi veľa. Na všetky neodpoviem. A určite nie univerzálne. Tu by som teda mohol skončiť s tým, že vám neodpoviem a môžete premýšľať za domácu úlohu. Ale predsa len trošku sa pozrieme do tej Biblie, čo o tom boji nám nám hovorí. Niektoré otázky z tých nastolených si asi odpovieme, niektoré nie. Najprv teda v tom starom zákone, v starej zmluve. Keď tam čítame o boji, tak je to boj tak, ako má byť. Vojak proti vojakovi, armáda proti armáde. Niekedy je to Boh proti armáde, čo je trošku iný spôsob, ale stále je to ten význam vojny. Izrael bojuje proti svojim nepriateľom a niektoré bitky vyhráva, niektoré prehráva, niektoré vyhráva, keď to nikto nečaká, zázračným spôsobom. A boj je používaný na získanie územia, napravenia krivdy či potrestanie nepriateľa. A v prípade, že je to na pokyn Boha, tak tá strana, ktorá Boha poslúchne, spravidla vyhráva. Nie vždy, ale Boh schvaľuje postup kráľa a dokonca ani nie toho izraelského, ktorý je jeho národom. A vtedy sa stáva to, že Izrael nevyhrá. A aj keď Boh je na strane Izraela, bitky vojny nebývajú vyhrané automaticky, samé od seba. Boj stojí veľa síl, straty nebývajú zanedbateľné, aj Izraelcov veľa padlo v boji. A najčastejšie si človek vybaví také tie veľké príbehy zo starého zákona. Tie, kde Izrael musel urobiť veľký krok viery, alebo niekto, kto ho viedol, aby sa vôbec proti tej presile, ktorú čakal, postavil. Z mnohých môžeme vidieť napríklad Gedeona, ktorý bez akýchkoľvek skúseností sa púšťa do toho, že vedie Izrael. Boh si ho povolal, Boh si ho vyvolil a on nakoniec, aj keď pochyboval, šiel. Mojžiš podobným spôsobom sa vlastne dostal k tomu, že viedol Izrael a potom, keď bojovali, tak držal zdvihnuté ruky v modlitbe, v prosbe a kým držal ruky hore, vyhrávali. Keď ruky začali padať, keď bol už unavený, prestávali vyhrávať. Museli prísť, podoprieť mu ruky, a aby vydržal a držal ten kontakt s Bohom. Aby bolo vidieť, že áno, Boh bojuje za nás. Známy príbeh z besiedky pre mnohých, či z dorastu. Dávid proti Goliášovi. Z ľudského pohľadu nemá šancu. Prečo tam vôbec ide? Je tretina jeho. Nemôže vyhrať. S Bohom vyhrá. Na týchto príkladoch vidíme jednu vec. A je to vidieť aj na tom príbehu, ktorý sme čítali o páde Jericha. Vojenská výhra nemá byť ako zásluha prisúdená nikomu inému, iba Bohu. A preto časť koristi, väčšinou to najlepšie, žiadne zbytky, čo už nikto by nechcel, ale práve to najlepšie, je venované Bohu. Venované Bohu ako obeť vďačnosti za to, že viedol. Niektoré pokyny potom pred tou vojnou sú veľmi detailné a restriktívne. Mohli sme čítať, že všetko je pod kliatbou, nič nemôžu zobrať, môžu zobrať len to, čo je pre Boha. A to by si potom mohol človek povedať, veď na čo tá námaha potom? To sme to mohli rovno vypáliť. Prečo bojovať? Veď keď nič z toho nemôžeme odniesť, to je strata. V vyšla ta námaha na zmar? No verím, že nie. Z Božího pohledu je to vnímanie hodnoty iné. Strata či poznanie nejakých obmedzení môžu byť veľmi prínosné pre ďalší vývoj. To je si myslím to, čo si môžeme odniesť okrem toho, že Boh bude bojovať za nás, keď k nemu budeme volať. Tak i to, že nie vždy ten boj, ten zápas, ktorý síce nakoniec vyhráme, nás nič nestojí. Niekedy je to, málo kedy je to bez straty kytičky. Málo kedy je ten boj taký, že a je to dobrý. Väčšinou je to na niekoľko kôl, medzi tým zlyháme, medzi tým niečo nezvládneme, ale nakoniec, keď zostaneme s Bohom, tak On nás poučí a môžeme vidieť aj to práve obmedzenie, že nie je to ľahké, nie je to jednoduché. A tak prejdeme do novej zmluvy. Pre pochopenie novozákonného boja sú asi najzásadnejšie dva texty z Evanjelia, ktoré oba sa odohrávajú tesne pred Ježišovou smrťou. Prvý veľmi známy príbeh je z Getsemanskej záhrady. Pre Ježiša si prídu, aby ho zatkli, prídu s mečmi, nožmi, klasické zatýkanie. A jeden z tých, čo boli s ním, Peter, vytiahne meč na tých, čo ho zatýkajú, odsekne ucho, ale reakcia Ježiša. V Matúšovi 26. kapitole 52. verš čítame. Vlož svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Takže tento spôsob boja po nás nikto nechce. A veľmi podobne môžeme vidieť v Jánovom evanjeliu. V 18. kapitole v rozhovor pri súde Pilát sa rozpráva s Ježišom, kladie mu dôležité otázky, či je kráľ, či je vinný, čo na to hovorí, že ho obvinujú, že chcú smrť. A Ježiš hovorí v 36. verši, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo, tak za neho jeho poddaní budú bojovať. Budú bojovať mečmi. Ale jeho kráľovstvo je od niekiaľ inokedy. Takže skutočne, týmto smerom nebudeme bojovať. Nič ako svetá vojna nebude obhajiteľné. A je to tak, a potom, aj ako to píšu apoštolovia. Ďalej v novej zmluve vyzerá to inak. Ale ten boj duchovný, o ktorom ďalej čítame, má niektoré veľmi podobné prvky, ktoré vidíme pri tom fyzickom boji. A preto pri ňom zostali. Preto to apoštolovia nazývajú boj. Vyžaduje boj disciplínu, vyžaduje rôzne nástroje na ten boj, vyžaduje zbrane. A áno, je to boj vo vojne, v bitkách, ale aj boj športový, olympijský, ku ktorému napríklad prirovnáva apoštol Pavel, keď píše do gréckych zborov, alebo napríklad do Korintu, bývalé Grécko, olympijský šport im už niečo hovoril v tej dobe. A tam v 9. kapitole 1. Korintským čítame 24. verša. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva, tak bežte, aby ste ju dosiahli. a každý, kdo závodí, zdržuje se všetkého. Oni preto, aby dostali porušitelný venec. My však neporušitelní. Preto já tak bežím, nie jako na nejisto. Tak zápasím si nie, jako by som vzduch rozrážal. Ale ukazujem si tělo a službe ho podrobujem. Aby som sám nebol hodin nehodný, keď iným kážem. Takže vidíme disciplína, vytrvalost. Zásadné, aby jsme došli do cíle. Aby náš boj dostal do úspěšného konce. Keď si idem len tak zabehať, volené po obede, tak bežím tempom, které se mi páčí. Bežím pre radosť. Keď už nemôžem, tak spomalím a dobehnem v tempe takom, ktoré mi vyhovuje domov. Dalo by sa povedať, že je to niečo ako to, že bežím a rozrážam vzduch. Proste bežím pre radosť. To nie je boj. Takýto beh o závod do cieľa nikto nechce. V tom prenesenom význam. Keď ale pretekár sa bude pripravovať na dôležitý závod, bude trénovať, bude posúvať svoje hranice preto, aby vyhral. Bude, keď už nebude môcť, tak pridá viac, pretože potrebuje sa dostať za tú svoju hranicu. Ten tréning, ako to niekto vravel, že keď sa beží maratón, vždy to musí bolieť. Ten tréning bude bolieť. A ten samotný závod bude takisto bolieť. A presne tak je to i s tým duchovným bojom prirovnaným k tomu športu. Áno, sústredím sa na ten cieľ. Hľadám, kam ide. A nebude to vždy bez starosti, bez problémov. Bude to niekedy bolieť, ale posuniem v tom boji svoje hranice. A tým posunutím tých hraníc sa zas priblížim Bohu. Takže áno, tento tvrdší prístup k Bohu, nie je ten taký rekreačný. Po nás chce Boh v tom duchovnom boji. No a ako na to, tak to by bolo na zase ďalších 20-30 minút, by som tu mohol rozprávať o tom, ale len krátko sa vrátime k tej vojenskej metafore. Každý správny bojovník, tak ako som hrával deťom, tie zbrane mať musí. Musí mať tú výzbroj. Nemôže ísť v kraťasoch a tričku do vojny. Musí mať zbrane obranné a zbrane útočné. A nástroje, ktoré máme od Boha k duchovnému bodu a ku každému zápasu nám práve apoštol Pavel predstavuje ako výzbroj, ktorá je každému známa. Pripodobňuje to niečomu, čo každý v dobe starovekého Ríma vedel. Tých vojakov stretávali každý deň. Každý deň ich mali na očiach, takže pre nich bolo jasné, o čom hovorí. Že keby niečo z toho tomu vojakovi chýbalo, tak ten vojak je nepoužiteľný. Keby nemal obuv dobrú, tak nikam nedôjde. A vojaci v tej dobe museli veľa chodiť. Nemali obrnené transportéry, ktoré by ich tam doviezli. Dôležité je to, že je to Božia výzbroj. Prvýkrát sa s ňou stretávame oveľa skôr v Biblii, ešte v Starom zákone. V Izaiášovi, v 59. kapitole, práve do veľmi podobnej, do niektorých častí tejto výstroje a s veľmi podobnou metaforou predstavuje prorok Izaiáš, že Hospodin sa oblečie do tejto výstroje vo chvíli, keď príde bojovať za Izrael. Takže keď si to niekto budete chcieť porovnať, Izaiáš 59. kapitola, 15. verša. A tak teda, ako nám to predstavuje apoštol Pavel, máme opasok pravdy, pancier spravodlivosti, obuv, pohotovosť evanjeliu, štít viery, prilbu spasenia a meč ducha, slovo Božie. Zaujímavé, že okrem meča, z pohľadu boja toho bežného, všetko sú nástroje na vlastnú ochranu. Ten meč ako jediný je na ochranu, ale dá sa použiť aj na útok. Je to zaujímavé. A posledná vec, ktorá tam je, už mimo výčet, a niektoré preklady Biblie to už oddelujú do záverečného pozdravu, je to výzva na modlitbu. Mne sa to páči, keď to nie je oddelené úplne, pretože tá modlitba s tým úzko súvisí. Aby sme všetko to mali, aby sme všetko to dokázali použiť, bez modlitby to nebude fungovať. Takže mimo výčet a mimo vojenskej metafory máme modlitby. Na tom, že väčšina tých zbraní sú obranné, je vidieť to, že náš boj nie je útočný. Boj, ktorý máme bojovať, už vlastne vybojoval Ježiš. Vybojoval ho na kríži. A my len v rámci takých dodatočných nájazdov, v rámci nejakého partizánskeho boja, to už nie je frontová línia. Bránime jasné celkové Ježišovo víťazstvo a bránime sa, aby my sme na konci boli na tej správnej strane. Snažíme sa nezbehnúť z boja, nevzdať to a dobojovať do konca. Pretože boj bude dobojovaný. Tá základná bitka, najväčšia, vybojovaná už bola. Je na nás, aby sme tie malé, než príde tá záverečná, definitívna, kedy ten porazený bude definitívne porazený, tak tie malé naše, ktoré pre nás sú nepredstaviteľne ťažké často, tak tieto malé bitky, aby sme zvládli, aby tento náš boj sme dobojovali do konca. Takže bojovať máme. Neviem, či je to dobrá správa alebo zlá, ale bojovať každopádne máme a musíme. Ale nie mečom. Nie zbraňami tohto sveta. A ani nie proti ľuďom okolo nás. Boj, ku ktorému nás Boh volá, je bojom duchovným a veľmi náročným. Tak ako to z Božej milosti býva a je, tak Boh nás v tom boju vybavil. S Božou pomocou ten boj zvládnuť môžeme. A ako to často býva, ten najväčší problém, musíme si nechať pomôcť. Pretože často sa snažíme sami a tam rýchlo dôjdeme na limity našich síl. Každodenné boje a zápasy nás poriadne vyskúšajú a sú súčasťou toho boja. Pavlom predstavenom ako boj s úkladami diabla, či rôzne iné metafory sú použité. Výhra v jednotlivom zápase nás niečo stojí. Niekedy je to bolesť, ale pokiaľ je to v Božích rukách, môžeme dôverovať, že on to vie, on sa prizná, on sa postará. Takže predtým, ako sa budeme modliť, ešte by som rád tie modlitby uviedol slovami apoštola Pavla, ktorý Filipským vyznáva sluha, je to Filipským 3. kapitola. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal. Pretože mňa si získal Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. A tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie. A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme. Pane Ježiši, tak ti ďakujeme za to, že ty na nás nedopustíš niečo, čo by sme nezvládli. Že niekedy máme pocit, že je to ťažké, že tá ťarcha každých dní je príliš, ale vďaka ti za to, že sa môžeme spoľahnúť na to, že ty nám pomôžeš. Tak ja ťa prosím o to, aby tam, kde máme bojovať, sme bojovali, aby tam, kde bojovať už nemáme, sme sa sklonili a nechali to na tebe. Prosím, dávaj nám múdrosť a dávaj nám pokoj v tom, čo robíme. Prosíme, veď nás a ochraň nás v ďalších dňoch s nami, s tými, čo tu s nami nemôžu dnes byť. A daj, aby naše boje viedli k tebe. Amen.
Thank you.
Bohem.